8. jae. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaiken. Tämä alkoi näin, että sen tähden sanotaan. Minkä tähden? Sen tähden, kun se eilen puhuttu armo vuodatettiin niin runsaasti ja valtavalla ihmeellisellä tavalla. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Ja että hän nousi korkeuteen, hän meni myös maan alimpiin paikkoihin. Ja tämä puhuu meille siitä, kuinka Jumala hakee meitä kaikkialta. Hän on siis kaikki valtias ja kaikkialla läsnä oleva. Hänen täyteytensä täyttää koko tämän maailman kaikkeuden. Ja miten me voitaisiin luulla, että me ikään kuin joudutaan hänen ulottuvilta johonkin pois, mihin hänen kätensä ei ulottuisi. Sä et sellaista löydä. Jumalan silmät tarkkaavat sinua kaikkialla. Hän on aina ajan tasalla meidän asioistamme. Hän on mennyt korkeimpiin paikkoihin, mutta hän on mennyt matalimpiin paikkoihin. Ja hän rakkaudellaan vetää meitä. Ollaan me itse sitten kuinka iloisia tai kuinka synkkiä tahansa. Jumala on yläpuolella tämän kaiken ja aina. Mun vaimoni on kertonut julkisesti, niin mä uskallan häntä siteerata, kun hän oli kerran, vaelteli aivan synkkiä vesiä joitakin vuosia sitten ja ihan suoraan sanoen rupesi toivottelemaan kuolemaa, koska ne valheet ja pelot oli niin valtavia ja todellisia siellä päässä, että kun pääsisi täältä pois. Ja hänelle tuli suorastaan sitä kuolemasta vapahtaja ja tarvittiin eräät ystävät, jotka tulivat ja sanoivat Herran sanan, että sinä olet ottanut kuoleman pelastajaksesi. Jeesus on sinun pelastaja. Ja tuohon yhteen lauseeseen tämä kaikki muuttui ja tuli taas elämän toivo. Mutta ennen kuin tämä Jumalan sana oli tullut, niin hän toden totta oli niissä synkissä vesissä ja hän valitti sitä sitten jollekin ystävällekin. Ja tiedättekö minkälaisen tekstiviesti hän laittoi? Hän laittoi semmoisen psalmista 139. Siellä sanotaan näin, että jos tekisin vuoteen, niin tuonelaan sielläkin sinä olet. Ei pääse karkuun. Herra on kaikkialla läsnä. Hän hakee meitä meidän syvimmistä laaksoistakin, koska hän haluaa meidät. Hän haluaa meidät siihen yhteyteen. Hän rakastaa yhteyttä, hän on yhteyden Jumala. Hänelle yhdenkään ihmisen murhe ei ole merkityksetön ja vähäpätöinen, koska hän kaipaa yhteyttä sun kanssasi niin valtavalla tavalla. Niin kuin me eilen täällä illalla kuultiin, niin tämä on vähän niin kuin siihen jatkoa, mutta toivottavasti me uskotaan se, kuinka tärkeitä ja rakkaita me ollaan Jumalalle. Hän on todella kiinnostunut sinun ja minun asioista. Hän etsii meitä korkeimmilta vuorilta ja syvimmistä laaksoista. Kaikkialta hän hakee meitä. Ystävä, sä olet turvassa, Jumala etsii sua. Ennen kuin kukaan meistä on älynnyt etsiä Jumalaa, hän on etsinyt meitä Kristuksessa Jeesuksessa. Ennen kuin sinä laitoit yhtäkään ajatusta Jumalan puoleen, Jumalan ajatukset oli jo sinun puoleen. Jo ennen kuin sinut luotiin, hän valitsi meidät Kristuksessa Jeesuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Hänellä oli tämä kaikki jo valmiina. Ja ristillä tämä kaikki näytettiin toteen, kuinka paljon hän ihmistä rakastaa. Jollet sä usko, että Jumala on rakkaus, niin sun täytyy opetella katsomaan Golgatalle. Ja siellä sä näet, mitä on rakkaus meitä jokaista kohtaan. Mutta kun tätä armoa on näin paljon vuodatettu, Jumala siis laskee armonsa varaan. Ja sitten sanotaan, jäi 11 ja hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja toiset opettajiksi. jotta kaikki muut ihmiset saisivat katsella, kuinka nämä ihmiset selviävät tehtävistään, saavat arvostella heitä, huudella heille hyviä ohjeita ja pyytää aika ajoin, että älä häiritse minun elämääni, älä tunkeudu sanoillasi minun elämääni, anna minun olla rauhassa. Sanottiinko täällä näin? Ei, täällä oli valtava näky, mikä Jumalalla on. Että hän kutsuu meitä joitakin poloisia, en mä tiedä mikä mä noista on, monasti musta tuntuu, että mä en ole mikään. Mutta hän kutsuu meitä, mutta Jumalalla on yksi päämäärä. Hän ei kutsu ketään palvelutehtäviinsä siksi, että heillä olisi mukavaa palvelutehtävässä ja he saisivat nousta korokkeelle, vaan heillä tulee olla sama päämäärä, mikä Jumalallakin on. Ja tämä Jumalan näky ja päämäärä meistä kaikista, ystävä, usko tai älä, sinä kuulut tähän joukkoon, meistä kaikista, että meistä tehdään Jumalan palvelijoita. Tämä on Jumalan päämäärä. Ja siksi kiitos, että te rukoilette meidän puolesta, jotka julistetaan sanaa. Ei ole sama, mitä me julistetaan. Se olisi tärkeää, että me voitaisiin tuoda sanaa sillä tavalla, että jotakin meidän kaikkien sydämissä alkaisi tapahtua ja me alettaisiin kasvaa siihen suuntaan, mihin Jumala on tarkoittanut, että me kasvettaisiin. Ja se suunta on se, että meistä tulee palvelijoita. Me ollaan siis aika ärsyttäviä tyyppejä loppujen lopuksi. Koska me haastetaan jokaista, ensimmäiseksi itseämme, mutta sitten myös jokaista, että hei, meidän on kasvettava palvelijoiksi. Voisi sanoa toisin sanoen, että meidän on kasvettava sylivauvoista nuoruuden kautta aikuisiksi. Ja jos me totellaan Jumalaa, niin me ei voida jättää ketään rauhaan. Me ei voida jättää ketään vaippoihin ja kapaloihin. Vaan meidän tehtävä on kasvattaa toinen toistamme kohti Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mittaa. Ei mitään sen vähempää. Että meistä kasvaa Jumalan palvelijoita. Että me kasvamme toinen toisiamme rohkaista ja meillä on kirkas päämäärä. Ja meidän päämäärämme ei ole mitään vähempää kuin Kristus itse. Valtava päämäärä, ystävät. Sinne suuntaan me halutaan kasvaa. Eiks vaan? Kohti Kristuksen tuntemista. Että me oltaisiin valmiita palvelutyöhön. Tämä on, kuulkaa, jaloin kutsu, mitä voi olla, tulla Jumalan palvelijaksi. Tiedättekö, Kristus tuli meidän palvelijaksemme. Hän nöyryytti itsensä. Hän tuli tänne ihmiseksi. Hän nöyrtyi aina kuolemaan saakka. Hän tuli näyttämään, minkälainen Jumala meillä on. Kuningasten kuningas, joka on nöyrin palvelija samalla. Siksi hän täyttää täältä alhaalta ylös asti kaiken. Hän on mahtava Herra. Ja hänen herruutensa on siksi niin valtavaa, kun hän ei tullut meitä vaatimaan ja puskemaan ja vitsalla lyömään, vaan hän tuli palvelemaan meitä rakkaudessaan. Hän tuli pesemään meidän jalkojamme. Ja hän tuli näyttämään meille valtavan esimerkin. Ajatelkaa, Kristuksen kuninkuuden nämä symbolit ovat tämmöinen pyyheliina ja pesuvati. Tällainen on kuningasten kuningas. Ja siksi hän vähän sokeerasi niitä opetuslapsia, kun hän näin alkoi tekemään. Se oli Pietarille alkuun suureksi kompastukseksi, mutta onneksi hän tajusi, että nyt on pakko vaan nöyrtyä. Hänenkin nöyrtyä. Koska tuossa on sellainen palvelija kuningas palvelemassa, että hänen edessään tulee nöyrtyä. Mutta toiset on siis annettu yhtä tehtävää varten, että meidät kaikki tehdään valmiiksi palvelutyöhön ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Nämä on valtavia totuuksia. Luen näitä ja mietiskele niitä ja pyydä, että Jumala valaisee niitä sinulle. Jumalalla ei koskaan ollut päämääränä sellaista istuvaa seurakuntaa. Siis totta kai, istukaa nyt rauhassa tässä auditoriossa. Ei mitään hätää, tämä ei ole nuhde nyt sinulle. Mutta ajatelkaa tämmöistä vaikka sotatilannetta. Me päätettäisiin, että tästä vaikka Ari ja Ulla ja Martti, ne on kovia sotilaita, niin me lähdetään heidät tuonne rintamalle. Ja sitten me kaikki muut mennään ja otetaan nämä penkkimme ja viedään ne sinne sotatantereelle. Ja me istahdetaan siellä ja katsotaan tätä valtavaa näytöstä. Me huomataan, että välillä ne onnistuu ja välillä ne epäonnistuu. Välillä tulee luoti jalkaan, ne kaatuvat sinne ja me katsomosta huudetaan, voi teitä tomppeleita, mitä te oikein teette, nouskaa ylös, vihollinen tulee. Tämä naurattaa meitä, mutta se valitettavasti on välillä kuva Jumalan seurakunnasta. Et muut tekevät kaikkensa, jotkut tekevät kaikkensa ja muut katselevat. He katselevat, miten ne siellä selviää. Ja monasti ihmissilmä näkee parhaiten silloin, kun ei selvitä. Mutta Kristus ei ole kutsunut meitä tähän. Hän on kutsunut meidät itse menemään ja kantamaan taakkoja, sotimaan yhdessä. Tämä on meidän jalokutsumme. Meitä ei ole kutsuttu istujoiksi ja katselijoiksi. Toinen on istuttaja ja toinen on kastelija, ei katselija. Ketään ei ole kutsuttu katselijaksi. Jumalan seurakunta ei ole elokuvateatteri. Täällä on käymässä, ystävät, tässä maailmassa ihan todellinen sota. Ja meidät on kutsuttu tuohon sotaan taistelemaan, kulkemaan toinen toisemme rinnalla, tukien, vahvistaen, rohkaisten. Tämä on ihan äärettömän haastavaa. Ja me tarvitaan toinen toisiamme. Jumala on kutsunut meitä ykseyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Hän siis lähentää meitä toisiimme. Hei rakkaat, saanko mä käyttää teitä esimerkkinä? Sopiiko? Te kaksi pariskuntaa siis. Kattokaa, kun mä oon miettinyt tällä pitkän aikaa, että kuka on Anoppi ja Appiukko. Mä ajattelin, että ne on aina niin iloisina ja tyytyväisinä yhdessä. Mä mietin, että siinäpä menee hienosti, että ei ole tullut Anoppi-ongelmia vielä tähän mennessä. Ja tänä aamuna tämä totuus paljastui minulle, että he tapasivat viime vuonna ja ootteko tässä välillä tavannut? Ette oo, mutta he on niinku yhtä perhettä. Sitten me käveltiin tässä kahden sisaren kanssa, mä en nyt huomaa missä te olette, mutta he sanoivat, että Herra johdatti meidät samaan huoneeseen ja me ollaan yhtä. Ja he on tunteneet nyt jo 5 päivää, eikö vaan? Ja he on niin kuin sydänystävät. Mutta kattokaa, tätä tekee todellinen usko Kristuksessa, todellinen uskon yhteys. Me yhtäkkiä, me ollaan 5 sekuntia yhdessä ja mä tajutan, että siinä on mun veli tai sisar Kristuksessa, jonka kanssa minä vietän iankaikkisuuden. Tämä on aivan valtavaa. Jumalan seurakunta on tällainen. Hän kokoaa meidät yhteen, hän liittää meidät yhteen. Ja hän on laittanut meihin saman hengen, hän on laittanut meihin saman rakkauden, jonka Isä on meille antanut. Ja tätä on se todellinen kasvaminen. Me kasvamme uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Tähän yhteyteen, yhteen ruumiiseen Kristuksessa. Ja kun me kasvetaan ja ymmärretään, että me ollaan yksi ruumis Kristuksessa, me tajuamme, kuinka riippuvaisia me ollaan toinen toisistamme. Niin kuin ihmisruumis, ajattelen nyt Jeesus vertaa meitä tällaiseen, ja Paavali vertaa meitä tällaiseen. Kuinka riippuvainen jokainen jäsen on toisestansa oikeasti. Jos sulla on koskaan ollut selkävaivoja niin kuin mulla, sellaisia vaivoja, että vaikka ruumis muuten näyttäisi hienolta ja lihakset olevan kunnossa, mutta kun siellä selässä on yhdessä nikamassa jokin vinksalle, niin ei vaan nouse mies mihinkään. Ja me tajutaan, että kuin riippuvaisia me ollaan jokaisesta jäsenestä. Me voidaan ajatella, että no selkänikama on semmoinen vähäinen ja pieni juttu verrattuna hauikseen. Mutta jos se selkänikama on vinksallansa, ei siitä sun hauiksesta ole mitään apua. Sä olet lamaantunut ja halvaantunut. Ja Jumala tahtoisi, että meillä olisi tällainen näky hänen seurakuntaruumiistansa. Me jokainen ollaan riippuvaisia tavalla tai toisella toisistamme. Mä voisin ajatella, että on mahtava tulla tänne saarnailemaan. Mutta ajatelkaapa, jos Martti ja Elsi olisi muutama vuosi sitten sanonut, että en minä kyllä jaksa semmoista saariselän kokousta järjestää. Niin täällä mä saisin olla yksinäni. Olisi kiva saarnata tyhjille penkille, ainakaan kukaan ei vastustaisi puheita. Mutta Jumala rakentaa näitä asioita niin, että jokainen on niin olennainen. Mutta me ei aina huomata ja ymmärretä, kuinka tärkeitä ovat jotkut näkymättömät, jotka ei ikinä ole parras valoissa. Älä sinäkään murehdi, jollet sä ole koskaan saarnas tuolissa. Kun sä noudatat ja teet sitä tehtävää, mihin Jumala on sinut kutsunut, sulla on oleva valtava palkka. Koska sä oot tehnyt juuri sen tehtävän, mitä kukaan muu ruumiin jäsen ei ole voinut tehdä. Ja Jumala on uskonut sen sinun haltuusi. Nyt tulee yksi hengellinen klise. Hei, rukous on tosi tärkeää. Miettikää tällaisia kokoontumisia, jollei kukaan maan hiljainen näkymättömissä kantaisi rukouksi näitä juttuja Jumalalle. Ajatelkaa, että poistettaisiin rukous tämmöiseksi viikoksi maailmasta. Me toimitettaisiin aika tyhjiä juttuja. Mutta ei me nähdä niitä rukoilijoita. Mä kerroin ensimmäisessä puheessani siitä 87-vuotiaasta rukoilijasta, joka ei enää pääse astumaan talostansa hädin tuskin ulos. Mutta mä tiedän, että hän kantaa näitäkin tilaisuuksia. Hän kantaa Jumalan seurakuntaa Jumalan valtaistuimelle. Tällaiset rukoilijat, ne ovat niin kuin ne huoltojoukot. Katsokaa, sodassa toiset on rintamalla, mutta ei ne siellä kauaa jaksaisi, jollei huolto pelaisi. Jollei muonaa tulisi, jollei tulisi välillä kuivia vaatteita, jollei tulisi sotatarvikkeita, ei siellä kauan jaksettaisi. Voi ajatella, että ne on sankareita, jotka on siellä rintamalla, mutta ne ei selviäisi, jollei niillä olisi taustajoukkoja. Ja näin me ymmärretään Jumalan seurakunnassa, kuinka tärkeitä me ollaan toinen toisillemme. Ja tämä alkaa vaikuttamaan, kun me tämä ymmärretään, se alkaa vaikuttamaan meissä nöyryyttä. Me aletaan ymmärtämään, mikä on alamaisuuden ja kuuliaisuuden merkitys. Mä luenkin teille kaksi jaetta. Jaakobin kirje ja 4. luku. Neljäs luku ja 7. jae sanotaan, olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Ja sitten Efesolais 5 ja 21 sanotaan, ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Yksi suuri salaisuus ja avain sellaiseen voitokkaaseen, riemulliseen elämään Kristuksessa on löytää alamaisuus toinen toisiamme kohtaan. Ennen kaikkea Jumalaa kohtaan, mutta myös meidän lähimmäisiämme kohtaan. Meidän ei tule kasvaa yläpuolelle toiste, vaan meidän täytyy ymmärtää, että mun tulee olla nöyrä suhteessa toisiin. Ennen kaikkea Jumalalle ja sen myötä myös toinen toisillemme. Ja jollei me tätä ennen huomata, niin tiedättekö silloin, kun on hätä, sä tuut huomaamaan, että mikä on alamaisuuden merkitys. Mikä on sen merkitys, että sulla on ystäviä rinnalla. Mulla oli alkuvuodesta tosi haastava tilanne. Se voi olla jonkun mielestä pieni tilanne ja mä en edes kerro sitä, se ei ole tärkeää, mutta se meinasi minua toden totta musertaa. Mutta sitten Jumala saattoi avun veljeä ja sisarten kautta ja mä tajusin noina päivinä, se ihan mursi mua valtavasti, kun mä tajusin, että mä voisin tänä päivänä olla ilman näitä ystäviä. Mutta se, että on löytynyt alamaisuussuhde puolin ja toisin, se oli myös hädän päivänä aivan valtava turva. Ei tarvinnutkaan kantaa yksin kuormaa, vaan yhtäkkiä oli 10, jotka sanovat, että me kannamme sinun kuormasi. Ja ne päivät toden totta puhu mulle siitä, kuinka tärkeää on pitää toista itseään parempana. Silloin me huomataan, että se veli tulee tosi ystäväksi hädän päivänä. Mutta jos me vaelletaan täällä itse riittosina aina parempina kuin kaikki muut, kuka seisoo meidän rinnalla meidän hätämme päivänä? Jumala on liittänyt meidät ruumiiseen ja hän odottaa, että tuossa ruumiissa sen elämässä on keskinäistä kunnioitusta, arvostusta. Ettei kukaan nouse toisen yläpuolelle. Me ollaan ystävät kaikki heikkoja. Mä ajattelin vasta uskoon tulleena, mä aina ihmettelin saarnaa ja mä ajattelin, että noi on päässyt sinne vuoren huipulle. Mutta kun jostain käsittämättömästä syystä Jumala on mut kutsunut samaan toimeen, mä tajun, että hyvänen aika. Tämä on äärettömän vaikeaa ajoittaa. On niin riippuvainen Jumalasta, jollei olisi tukea ympärillä. Hei, saarna toimii jo sellaista, että Tapanissa tai minussa olisi nappia. Kun me astutaan tänne, niin me painetaan sitä nappia. Sitten tulee. Se ei mene näin. Tämähän on vuorovaikutusta loppujen lopuksi. Tämä on sitä, että me janotaan yhdessä Jumalaa. Ja me pyydetään sitä armoa, että Jumala voisi puhua taas uskollisesti sanansa. Puhujasta riippumatta. Hänen armonsa rikkauden mukaan tässä toimitaan. Ei omien kykyjen ja voimavarojen ja viisauksien mukaan. Mutta pysytään alamaisina toinen toisillemme. Ja ennen kaikkea Jumalalle. Silloin menee hyvin. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Tämä Jumalan seurakunta on myös niin kuin perhe. Me ollaan täällä jokainen kasvamassa ja me ymmärretään luonnollisesta perheestä, että sehän olisi aivan älytöntä, jos vielä 20 vuoden päästä se vastasyntynyt olisi edelleen siellä vaipoissansa, niin jokainen tajuaa jo luonnollisessa elämässä, että hei, joku on mennyt nyt pahasti pinksalle. Mutta mä en ymmärrä, että miksi Jumalan seurakunnassa välillä tuntuu niin kuin hämärtyvän. Että miksi meillä voi olla sellainen identiteetti, että mun ei tarvitsisi kasvaa ikinä mihinkään ja mun ei tarvitsisi koskaan palvella ketään. Ja mä saan vaan olla ja mä saan käydä aina siellä, missä on parasta ruokaa. Tänään ne kertoo, että Hesburgerissa on hyvät hampurilaiset, mutta huomenna ne löytyykin McDonaldsista ja ylihuomenna Subwaylta. Ja me mennään ja etsitään, missä parasta olisi kulloinkin minun tarpeisiini. Koskaan ymmärtämättä, että Jumala haluaa minun kasvavan ruuan laittajaksi. Hän haluaa susta kokin, tiedätkö? Joka rupeat välittämään sitä armon sanomaa toisille, joka olet ensin itse syönyt ja kasvanut ja Jumala tekee susta sitten ruoanlaittaja hiljalleen. Miehet, mä rohkaisen teitä. Aloittakaa siitä, että keittäkää vesi ilman, että se palaa pohjaan. Ja kun sä onnistut siinä, niin sä voit ottaa uusia askeleita. Ei meidän tarvitse heti mennä saarnaamaan suurelle stadionille. Sä voit sun ystävälle sanoa yhden lauseen armon sanomaa. Ja mennä sitä kautta eteenpäin. Mutta sulla täytyy olla tämä päämäärä, että joo, mä haluan kasvaa. Mä haluan kasvaa palveltavasta palvelijaksi. Mä haluan kasvaa ruuan syöjästä ruuan laittajaksi. Mä haluan kasvaa vauvasta nuoruuden kautta aikuiseksi. Kun sulla on tämä päämäärä, Jumala tulee johdattamaan sinua ja antamaan sulle kasvun. Ja sä tulet kasvamaan tehdessä. Jos sä haluat hyväksi hiihtäjäksi, niin ei auta kuin paljon sä katot toisia huippuhiihtäjiä, makaat sohvalla ja uneksit siitä, että kerran musta tulee valtava hyvä hiihtäjä. Vaan sä otat ne sukset jalkaas ja hiihdät ensin sen 100 metriä. Ja huomenna 200 metriä. Ja niin sä alat tekemään. Ari, tää ei oo muuten sulle. Ari otti sen vastaan kuitenkin. Tuntuuko susta koskaan, että saarnaaja puhuu just sulle? Mä en ajatellut tota, sori Ari. Sitä paitsi Ari aloitti kilometrillä. Eka päivänä kilometri. Musta se on hyvin. Mä tunnen Soinista yhden sellaisen perheen, jossa on 17 lasta. Ja se on mahtavaa, se on siis mahtavaa porukkaa, mä ihailen niitä. Ne on niin hyvin käyttäytyviä lapsia ja ne tervehtii aina. Mutta ajatelkaa tuollaista perhettä, tehdään pieni mielikuvitusmatka sinne. Siellä on ensin vanhemmat, ne on mennyt just naimisiin ja sitten syntyy ensimmäinen lapsi ja sitä ruokitaan, se saa rintamaitoa, sitä hoivataan ja kuluu vuosi pari ja tulee seuraava lapsi ja saattaa tulla kaksosetkin siinä matkan varrella ehkä muutamaankin kertaa. Ja se, että niitä lapsia syntyy sinne, niin se itse asiassa edes auttaa ja pakottaa näitä vanhempia lapsia kasvamaan ja rupeamaan ottamaan sitä vastuuta hiljalleen. Ja suurperheissä, jos sä oot jutellut ihmisten kanssa, jotka on suurista perheistä ja on siellä esikoisia, niin he tietävät, mitä se on, kun ruvetaan ottamaan jo aika nuoresta, alle 10-vuotiaastakin ruvetaan tekemään, ja varsinkin kun päästään vähän toiselle 10:lle, niin on tosi paljon vastuuta asioista. Ja kas kummaa ne kasvavat vastuun ottamiseen. Se on luonnollista jo tällaisessa perheessä. Eihän semmoisesta elämästä tulisi mitään, jos sulla on siellä 17 lasta, ja kaikki odottaa, että isä ja äiti vuorollaan tuo lusikalla ruokaa sulle. Kukaan ei jaksaisi sitä. Sieltä kasvetaan edeltä ja ruvetaan ottamaan vastuuta ja auttamaan toisia. Ja nyt meidän Jumalan seurakuntana on otettava tämä identiteetti, että minä kasvan. Se on Jumalan maailmassa luonnollista. Niin kuin se on luonnollisessa elämässä luonnollista, jos lapsi saa ruokaa, hoivaa, hän kasvaa. Ja nyt seurakuntaelämässä pitäisi toimia tämän aivan saman asian. Että meidän julistuksemme ja toimintamme olisi sellaista, joka auttaa meitä kasvamaan. Auttaa meitä ottamaan vastuuta toinen toisistamme. Koska tulee päivä, kun ne aikuiset, niistä tulee vanhuksia. Ja he tarvitsevat hoivaa ja huolta. Mutta entäs jos kukaan ei ole kasvanut siellä takana? Ja Kristuksen seurakuntakin voi mennä hälyttävään tilaan, jollei siellä tapahdu kasvamista ja juurtumista Kristukseen. Yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että on hyvin vähän Jumalan tuntemista. On hyvin vähän niitä, jotka kykenevät antamaan eteenpäin Jumalan sanomaa. Kun me kuullaan sanoma Kristuksen valtavasta rakkaudesta, se sanoma tekee meistä myös vastuullisia ystäviä. Jumala odottaa, että me alamme toimimaan sen mukaan, mitä hän meille puhuu. Kun me kuulemme sanoman, me ei voida enää sanoa, että en mä tiennyt. Siksi sä oot tosi vaarallisessa paikassa tänään. Ja tänä viikkona. Jumalan sana haastaa sinua. Haastaa sua menemään eteenpäin, kasvamaan, ottamaan sinun paikkaasi Kristusruumiissa. Tekemään sitä, mihin Jumala on juuri sinut kutsunut. Korintolaiskirjeessä sanotaan, että hän asettaa jäsenensä ruumiiseen niin kuin hän tahtoo. Kuinka moni Kristuksen ruumiissa sanoo, että minä en halua tuota, mulle ei kelpaa tuo, minä en koskaan tiskaa, en varmaan mene pesemään seurakunnan vessaa, en varmaan lähde autokuskiksi kellekään. Ja Jumala murheellisena kuuntelee, hei, kenen palvelija sä olet? Kenen omaksi sä oot julistautunut? Jumalan tulee murtaa meistä se ylpeys, että mä en tee sitä tai tätä, mä haluan tuota. Saako Jumala itse asettaa meidät ruumiisensa niin kuin hän tahtoo? Ja sä tulet huomaamaan, että siinä sulla on ilo palvella. Ilo palvella, kun sinä palvelet Kristusta, se on valtava ilo. Mutta yritäpäs olla jotakin muuta. Sinä ahdistut ja kaikki sun ympärilläs. Mutta kun Jumala laittaa meidät paikalleen, silloin ruumis voi hyvin. Sehän on vähän niin kuin, että me päätettäisiin, että tänään hiihdetään käsillämme. Kaikki pistäisi kätensä sinne suksia ja yrittäisi mennä eteenpäin. Ei sitä tuu mitään. Meidän on tarkoitus riittää jaloillamme. Ja käsillä sauvua eikä toisinpäin. Ja näin Jumala antaa meidän ruumiin jäsenille. Hän on suunnitellut oikeat tehtävät. Ja sano sinä sydämessäsi, Herra, että sinun paikkasi on mulle paras. Mä otan tämän nöyrästi ja kiitoksella vastaan. Että sinun ruumiisi voisi hyvin. Että se olisi terve. Että ruumis rakentuisi Jumalan pojan tuntemisessa, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan mukaan. Tämä on Jumalan tahto meidän kohdallemme. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tämä on sellainen rakennustyömaa ja välillä tapahtuu onnettomuuksiakin rakennustyömaalla. Mulle tuli meidän, tai minun lapsuuden koti mieleen, kun isä ja äiti rakensi sitä 70-luvun lopulla ja siinä ei ollut vielä ulkoseiniä, eikä siinä ollut, en tiedä olisiko siinä joku katto jo ollut pikkasen päällä, mutta sinne rakennettiin pannuhuoneen ja saunan väliin tiiliseinä. Mutta ei ollut vielä ulkoseiniä. Se tiiliseinä pistettiin pystyyn ja sitten tuli yksi tuulen puuska ja prumps, se kaikki romahti. Koska ei ollut ulkoseiniä ja tuuli pääsi vellomaan. No se rakennettiin uudestaan, eihän siinä lannistuttu. Mutta Jumalan seurakunnan rakennustyömaalla sattuu ja tapahtuu myöskin. Välillä tulee onnettomuuksia. Välillä tulee kolhuja kaverin kanssa. Mutta kiitos Jumalalle, isä ja äiti ei lannistunut, kun yksi seinä meni nurin ja sanoi, että olkoon koko roska. Ei rakenneta mitään. Sitten siivottiin hetken aikaa ja rakennettiin uudestaan. Ja tänä päivänä se tiiliseinä seisoo siellä vielä. Meidän ei tule olettaa, että seurakuntaelämä olisi aina täydellistä. Se on hyvin vajavaista ja epätäydellistä. On monta tilannetta ja monta mahdollisuutta, missä meillä on kiusaus loukkaantua, missä meillä on kiusaus pettyä, katkeroitua. Mutta lopulta se on, ystävät, pienen lapsen ominaisuus loukkaantua yhtäkkiä ties mistä. Joku ei huomannut antaa mulle tikkaria. Siinä on jo suuri syy. Mutta jos me kasvetaan terveesti aikuisuuteen, me aletaan sietämään epätäydellisyyttä paljon paremmin. Sen tähden ei ole vaan sun oma asia, pysytkö sinä vauva kristittynä vai kasvatko sinä aikuisuuteen. Koska silloin kun sä olet aikuinen Kristuksessa, kasvanut hänen tuntemisessaan, silloin sulla on paljon enemmän rakkautta, hyväksyntää sun lähimmäisessä heikkouksia kohtaan. Ja sä huomaatkin, että mähän voin olla häntä auttamassa. Raamattuhan sanoo, että kantakaa toinen toistenne kuormia. Ja siellä kehotetaan meitä auttamaan heikkoja heidän vajavaisuuksissaan. Meidän ei tuolla ylimielisiä ja miettiä, miksi toi tollanen on, vaan meidän tulee rientää siskomme ja veljemme rinnalle ja auttaa häntä kasvamaan. Osoittaa rakkautta, vaikka ihminen olisi loukkaantunut ja pettynyt ja katkeroitunut ja on anteeksiantamattomuuden tilassa, mene sinä ja voita hänet rakkaudella. Rakkaus on niin valtava ase ja se on Kristuksen seurakunnassa niin valtava ase. Yhdessä toisessa vaikeassa tilanteessa eräs pastori antoi sellaisen neuvon. Hän sanoi yksinkertaisesti, se joka rakastaa, voittaa aina. Ajatelkaa, jos meillä on tällainen mielenlaatu. Se auttaa meitä itse katkeroituman, olemaan katkeroitumatta. Menikö tämä oikein? Olemaan katkeroitumatta. Joo. Kun minä säilytän rakkaussuhteen Jeesukseen, vaikka ympäriltä tulisi kolhuja, Jeesus ottaa ne kolhut vastaan. Hänen rakkautensa on ottanut jo jokaisen pettymyksen ruumiisensa ja vienyt ne ristille. Jokainen katkeruus on viety sinne ristille. Jokainen loukkaantuminen on viety sinne ristille. Ja kun me olemme Kristuksessa, me voidaan ottaa niitä iskuja vastaan, eikä ne saa meitä katkeroitumaan ja lamaantumaan. Muista se, että kun sinä rakastat, sinä tulet aina voittamaan. Rakkauden kautta me voitetaan erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Ylistys Jumalalle. Suuri on hänen rakkautensa. Ja niin kuin me olemme perhettä, ja meillä on aina kaiken ikäisiä, niin kuin tässä suuressa 17 lapsisessa perheessä, siellä on aina monen ikäisiä. niin muistetaan se, että se todella auttaa meitä kasvun tielle. Se ei ole vääryys Jumalan seurakunnassa, vaan se on rikkaus Jumalan seurakunnassa. Että siellä on matkan tekijöitä kaikissa eri vaiheissa. Ja näin se tulee aina seurakunnassa olemaan. Siitä ei päästä ikinä eroon. Niin kauan kuin seurakunta on täällä maan päällä, se tulee olemaan aina suuri kirjo kaikenlaisia ihmisiä. Siellä on vastasyntyneitä, siellä on leikki-ikäisiä, siellä on nuoria, siellä on aikuisia, siellä on tämmöisiä nelikymppisiä, jotka ei ole yhtään mitään enää. Ne ei tiedä, mitä ne on. Ne ei ole nuoria, eikä ne ole vanhoja. Eikä ne ole viisaitakaan. Sitä sanotaan 40 kriisiksi. Ennen ne luuli olevansa jotakin, enää ei ole mitään, viimeisetkin rippeet jostakin hyvästä ajatuksesta on viety. Mutta ei se mitään, kohta koittaa se ihana vanhuus vai mitä tapani. Mutta näin me olemme matkalla, matkaa tehden ja kasvaen. Ja Jumalan armo meitä kasvattaa. Otetaan toinen kuva. Nyt on puhuttu vähän perheestä ja on puhuttu sodasta. Yksi, mikä mua on puhutellut paljon, on jääkiekko. Kuinka moni jääkiekkofani on täällä? Takarivissa. Mäkin oli ainakin edelliskeväänä, musta tuli jääkiekkofani hetkeksi aikaa. Kuka tietää, mitä tapahtui edelliskeväänä? Te olette tosi uskovaisia, te ette tiedä. Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden edelliskeväänä. Okei, ja sitten mun nuorin poikani Toivo innostui kans jääkiekosta ja hän on pelannut siellä Soinin maaseutujoukkueessa vähän aikaa jääkiekkoa. Mä oon käynyt hänen harjoituksissansa kattelemassa välillä ja välillä niissä kilpailuissa ja se on ollut mulle aina hengellinen kokemus, uskokaa tai älkää. Mä oon jääkiekon puolesta puhuja, tai paremminkin joukkuepelin puolesta puhuja. Se on siis todella puhuttelevaa. Jolle tiedän, niin jääkiekossa on yleensä, siellä on 4 kentällistä. Sitten niillä on valmentaja. Sitten siellä on vastustajajoukkuekin. Tää on mahtava hengellinen kuva, hei jo. Sinne mennään varusteet päällä ja on tavoitteena saada se musta kiekko sinne maaliin. Mutta nämä pienet, niin niissä on paljon sellaista ihanaa katsella, kun he pelaavat. He on ihan oikeasti täpöllä mukana koko ajan. En mä väitä, että ei aikuisetkin olisi. Se itse asiassa on vähän nolompaa mun mielestä välillä. Mutta lapset on siinä täysillä mukana. Mutta hekään ei selviäisi, jollei heillä olisi valmentajia, jollei heillä olisi vanhempia, jotka kuskaavat heitä sinne, pukis varusteita päälle, ruokkis heitä. Mutta he tekevät niin kuin täpöllä sitä hommaansa. He yrittää saada kiekon maaliin. Sielläkin välillä sattuu ja tapahtuu. Välillä siellä taklataan, vaikkei saisi. Välillä vedetään mailalla jalat alta. Mutta ne on aina saman tien pystyssä. Ei ne rupea napisemaan toisellensa, varsinkaan nämä pienet lapset. Ne on heti takaisin juttuun mukaan. Ja kun sinä Jumalan lapsena oot tällä sota- ja taistelutantereella, tällä pelikentällä, jolla me julistamme evankeliumia ja pyrimme saamaan ihmisiä sinne taivasten valtakuntaan, sielläkin tulee kompurointeja, tulee iskuja, mutta nouse sinä sieltä nopeasti. Mutta tässä joukkuepelissä on tarkoitus, että siellä tehdään yhdessä töitä. Sielläkin havaitaan, että vaikka olisi minkälainen taituri, niin ei siellä kovin kauaa jaksa. Sieltä on päästävä välillä lepäämään ja toinen kentällinen tilalle. Ja kun tullaan lepäämään, niin valmentaja taputtaa kaikkien selkään, että hyvä! Otetaan tätä mieltä Jumalan seurakuntaa, rohkaistaan toisiamme. Välillä siellä lyödään vahingossa omaa maaliin, mutta silti voi sanoa valmentaja, että no, hyvää parhaas yritit. Kaikenlaista sattuja tapahtuu pelikentällä. Mä muistan yhden tämmöisen pikkuturnauksen, jossa pojat teki parastansa kentällä ja ainoa häiriötekijä oli yksi aikuinen siellä kentän laidalla. Sieltä kuulkaa tuli. Sieltä tuli neuvoa, jos jonkinlaista ja niin kovaa, että vieressä piti korviansa pidellä. Se oli niin kuin ainoa surullinen juttu siinä. että niitä huutajia löytyy aina. Ja valitettavasti Jumalan seurakunnassakin jotkut luulevat, että heidät on kutsuttu huutajiksi kentän laidalle. Mutta Jumala on kutsunut sut oikeasti sinne pelikentälle. Ja mä oon huomannut elämäni aikana, että ihmisille tekee tosi hyvää mennä kokeilemaan tätä peliä. Ja miten tämä on seurakuntaelämässä. Tekee tosi hyvää Jumalan lapselle mennä kokeilemaan, miltä tuntuu palvella. Koska niin kauan kuin me ei palvella, ei tehdä mitään. Me ollaan niin kuin saranat, joita ei ole rasvattu vuosikymmeniä, ne vaan nitisevät. Ne nitisee ja natisee. Paikallansa heiluen edes takaisin. Mutta se, että ihminen astuu palvelutehtävään, se on niin kuin rasvattu sarana, ystävät. Se ei enää nitise ja natise, vaan se astuu itse sinne toimeen ja työhön, ja se ihminen tulee siellä havaitsemaan, että tämä onkin vaikeaa ja haastavaa. Ja kun sä olet siellä vaikeuden ja haastavuuden keskellä, Jumala kasvattaa sinussa armollisuutta toisia kohtaan. Sä rupeetkin huomaamaan, kuinka riippuvainen sä olet rukouksesta. Sä huomaat, kuinka riippuvainen sä olet Jumalan avusta. Keitäpä kahvit jollekin porukalle omavoimaisuudessa ja saat kärventyneet, pohjaan palaneet kahvit aikaa. Voi kaikilla elämän alueilla sä huomaat, että hei, mä tarvin armoa näissä pienemmissä asioissa. Ja jos sä haluat, että sun nitinäs ja natinas seurakuntaa ja Jumalan palvelijoita vastaan lakkaa, niin astu itse palvelemaan. Astu tekemään sitä tehtävää, mihin Jumala on sinut kutsunut. Ja sä huomaat, että siinä pyhä henki tulee sinun yllesi. Hän on kuin voiteluöljy sinun elämääsi. Ja sä huomaat, että pyhä henki on se, joka tämän kaiken vaikuttaa, ja sinä voit palvella rakkaudessa. Tehdä näitä tekoja Jumalan armon varassa, hänen voiteluöljynsä turvin. Ja sä alatkin siunaamaan toisia. Eihän siellä pelikentällä tulisi pelistä mitään, jos ne kaverukset koko ajan tappelisivat omiansa vastaan. Sehän olisi ihan kaaosta. Kerran eräs nainen oli nähnyt sellaisen, en mä ole varma, oliko se mies vai nainen, joku oli kuitenkin nähnyt sellaisen unen, että oli valtava meri ja siellä oli mustia ja valkoisia laivoja. Ja hän ymmärsi heti, että hei, täällä on hengellinen sota käynnissä vihollisjoukkoja ja Jumalan lasten välillä. Hän tietysti oletti, että ne valkoiset yrittää pommittaa niitä mustia. Mutta sitten hän kauhuksensa huomasi, että hei, noi valkoiset laivat, hän ampuu toisiansa kohti. Voi kauheita. Ja hän yritti huutaa sen myrskyn keskellä, että hei, ei näin. Tämä menee väärin nyt. Jumalan seurakunnan ei ole tarkoitus sotia siskojansa ja veljäänsä vastaan. Vaan koittaa auttaa heitä, rakastaa heitä, auttaa heitä kasvamaan Kristuksen kaltaisuutta kohti. Ei lyödä ja tuomiten toisiaan. Siihen meidät on kutsuttu Kristuksessa. Välittämään tätä armoa ja rakkautta, jota me itse ollaan saatu syödä ja juoda. Yksi semmoinen asia siellä pelikentällä, mitä lastenpelistä huomaa, mikä on suuri ero sitten aikuisten ja kokeneiden pelaajien välillä. Mä sanoin, että ihan semmoinen pääasia on se, että ne lapset kuitenkin enimmäkseen yrittävät mennä kentän toisesta päästä toiseen päähän yksi ja tehdä sen maali. Joskus ne onnistuu, yleensä eivät. Mutta sitten kun sä katsot aikuisten peliä, ja sä katsot toimivaa joukkuepeliä, niin se syöttöpeli on ihan valtavaa. Ja se on se juttu, jos se toimii, silloin voitetaan. Se ei auta, vaikka olisi 3-4 Wayne Gretzkiä siellä joukkueessa, jollei siellä syöteltäisi ollenkaan, niin ne ei jaksaisi ja ne ei pystyisi sitä joukkuetta viemään voittoon. Mutta tämä syöttöpeli, ja sitten siellä voi olla joku tähti, ja ne lepää siellä maalin suulla, ja sitten ne muut pistää siihen, ja sitten se saa kaiken kunnia. Ja me palvotaan sitä yhtä miestä, mutta Me unohdetaan, minkälainen joukkue siellä on takana. Ja Jumalan seurakunnassakaan meidän ei tule palvoa ketään miestä. Kristus on ainoa palvonnan kohde. Hän on mestari, hän on joukkueen johtaja. Ajatelkaapa, kun hän vetäytyisi pois seurakuntansa keskeltä. Mitä jäisi jäljelle? Ei muuta kuin kuolleet luut, vanhat traditiot. Me tarvitaan tätä elävää Jumalan läsnäoloa seurakunnan keskellä. Hänelle kuuluu kaikki kunnia, aina ja iankaikkisesti. Ja kerran me tullaan palvomaan häntä, aina ja iankaikkisesti. Jollet sä osaa laulaa, niin mä sanon, että kerran sut opetetaan laulamaan. Ja sä palvot iankaikkisesta iankaikkiseen tätä meidän teurastettua karitsaamme, joka hallitsee. Ja me saadaan olla hänen kanssaan. Voi valtavaa, ystävät rakkaat. Mennään sinne suuntaan rohkeasti, toinen toistamme tukien ja rohkaisten ja vahvistaen, pitäen se päämäärä kirkkaana. Sanoin niille pienille lapsille, että hei, sun on tarkoitus kasvaa aikuisuuteen. Kasva Jumalan armossa ja hänen vahvistamanaan. Ja niin täällä pelikentällä tämä syöttöpeli on avain, hei. Ja välillä mennään vähän lepäämään. Jeesuskin sanoi kerran opetuslapsille, että levätkää vähän. Muistatteko? Ei niin, että levätkää loppuikänne. Vaan levätkää vähän, jotta taas jaksatte. Näin se menee. Me ollaan niin kuin siinä haastavalla kentällä, me väsytään välillä, me tarvitaan vähän Saariselän lepoa hiihtolatuja välillä ja taas me jaksetaan. Ja me mennään eteenpäin. Levätkää vähän, mutta älkää jääkö laakereillenne lepäämään. Mä voisin sanoa muutaman sanan vielä rukouksesta. Mä en tiedä, on varmaan ihmisiä, jotka vähän niin kuin ahdistuu, kun he kuulevat, että pitäisi ryhtyä niin kuin palvelutyöhön. Ja sä siellä pienessä mielessäsi mietit, että osaisinko mä leipoa seurakunnassa, en osaa. Osaisinko mä siivota, en pysty, käsi on kipeä. Voisinko mä esittää yksilaulu, ei, mulle ei ole annettu lauluääntä. Voisinko mä olla autokuskina pastorille, ei mulla ole ajokorttia. Ja sä käyt tämmöistä listaa läpi ja sä tajuat lopulta, että musta ei ole mihinkään palvelukseen. Mulle ei ole annettu mitään lahjaa. Että kenelleköhän Paavali tämänkin kirjeen kirjoitti? Mutta jolle ei ole mitään muuta, mitä jokainen meistä voi tehdä, niin nyt mä kerron teille yhden asian, joka on itse asiassa perusta ja avain ihan kaikki. Että jos sulle ei ole tähän päivään mennessä ollut mitään palvelutehtävää, niin kysy, että voisinko mä astua tähän. Tähän valtavaan palvelustehtävään. Jota sä lopulta voit tehdä, vaikka sä olisit halvaantunut. Mäkin käyn säännöllisesti katsomassa erästä iäkästä seurakunnan sisarta, joka on monta vuotta maannut halvaantuneena terveyskeskuksen sängyssä. Mutta ei hän ole siellä toimettomana. Hän edelleen jatkaa esirukoilijan tehtäväänsä. Hän siunaa, kun hänen luoksensa menee. Ja kun mä tapasin hänet ensimmäisen kerran yli 2,5 vuotta sitten, hän profetoi melkein ensi töiksensä. Ja hän profetoi, että teillä tulee olemaan vaikeita aikoja. Jumala tulee auttamaan teidät niiden läpi. Ja se on toteutunut. Molemmat puolet. Jesajan kirja, luku 56. Jakeet 6 ja 7. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran kansaan palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitaan, kaikki, jotka varovat saastuttamatta sapattia ja pysyvät minun liitossani, heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat minulle mieluisat, sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Meidät pakana kansasta on Jumalan armon, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta liitetty tähän Herran kansaan, Jumalan Israeliin. Mitä varten? Palvellaksemme häntä, rakastaaksemme Herran nimeä. Ja sitten tuli Jumalan lupaus. Hän vie meidät pyhälle vuorelle. Me saamme iloita hänen rukoushuoneessaan. Ja sitten hän kutsuu meitä Jumalan kansana kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Sinä ja minä ollaan osa tätä Jumalan rukoushuonetta. Eikö se ole valtava kutsumus? Meidät on pelastettu Jumalan armosta, tehty meistä hänen pyhää kansansa ja Jumala kutsuu meitä jaloon tehtävää. Hän kutsuu meitä rukoilemaan ja meitä kutsutaan hänen rukoushuoneekseen. Ja ne uhrit, joita me Jumalalle tuodaan, ne on meidän rukouksiamme. Niitä me suitsutetaan Jumalalle. Me kiitetään ja palvotaan häntä. Me myös käydään esirukousta kaikkien kansojen puolesta. Voi kuinka pieneksi sitä tuntee itsensä, vaikka eilen rukoiltiin tämän Pohjois-Korean puolesta. Mutta sitten meidän täytyy tajuta, että se on Jumala, kaikki valtias, jota me rukoilemme, joka kääntää kuningasten mielet kuin vesipurot. Häntä me rukoilemme. Jos sä oot lukenut eräästä esirukoilijasta kirjaa, kun he rukoilivat toisen maailmansodan aikana, niitä oli pieni ryhmä. Mutta sodassa tapahtui ihmeellisiä käännöksiä, kun se oli muutamien uskollisien joukko, jotka rukoilivat. Ei heillä ollut ydinpommia, mutta heillä oli suurempi kuin ydinpommi. He olivat oppineet rukoilemaan. Ja Jumala kutsuu meitä kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Ja jos sä koet olevasi kykenemätön mihinkään muuhun, tee tätä. Ja myöskin palveletpa sinä miten muuten tahansa, älä lakkaa tätä koskaan tekemästä. Matteus 14.23. Päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään. Tämä oli Jeesuksen elämän tapa. Hän meni aina isän luo, josta hän oli täysin riippuvainen. Hän tiedosti, että hän ei voi mitään tehdä ilman sitä, että isä sen hänessä vaikuttaa. Hän ei halunnut tehdä mitään muuta kuin mitä isä hänelle puhuu ja mitä isä hänelle antaa. Siinä oli täydellinen yhteys ja vuorovaikutus. Jeesukselle rukous oli sitä hengitystä, yhteyttä Jumalan kanssa. Ja siltä pohjalta hän aina toimi. Hän hengitti Jumalan läsnäolossa. Ja siitä lähti kaikki hänen palvelutyönsä jatkuvasti. Meidän ei tulisi lopettaa hengittämistä. Hengitys on kuin rukousta ja rukous on kuin hengitystä. Kokeillaanko nyt olla hetken aikaa hengittämättä? Täällä on kohta sinikasvoinen joukko. Mutta ymmärretään myös suhteessa Jumalaa. Tämä on se meidän elinvoimamme. että me huokailemme Jumalan puoleen. Mä joskus näin jossakin kirjahyllyssä kirjan, että voisitko rukoilla tunnin. Mä en ole lukenut sitä kirjaa, se voi olla hyväkin kirja. Mulla jäi vain se otsikko mieleen, voisitko rukoilla tunnin. Ja mä ajattelin, että tuossa on varmaan sellainen ajatus, mä en tiedä, mutta sellainen ajatus, että se on varmaan hirveän raskasta rukoilla tunti. Että nyt yritetään niin kuin opettaa, että jotenkin se tunnin jaksaisi. En mä ole varma. Se voi olla valtava hyvä kirja. Tämä ei ole kritiikkiä sitä kirjaa kohtaan. Voisitko rukoilla tunnin? Mutta Paavalihan sanoi, että rukoilkaa tuntia 5 minuuttia. Hän oli päässyt 5 minuuttia pidemmälle. Paavali sanoi, että rukoilkaa lakkaamatta. Miten sä voit lakkaamatta rukoilla, ellei se ole sinun hengitystäsi? Ellei se ole sun elämäntapasi se, että sä vaella tätä elämää suhteessa Jumalaan koko ajan. Sulla ei ole niin kuin niitä hengellisen elämän sektoreita, vaikka tunti päivästä tai päivä viikosta, vaan sun elämäsi on vaeltaa elävässä yhteydessä Jumalan kanssa. Mä uskon, että tähän Jumala meitä kutsuu. Eihän se ole mikään lain vaatimus, vaan se on hänen armonsa osoitus meitä kohtaan. Että me voimme vaeltaa pienet vajavaiset ihmiset yhteydessä Jumalaan. Ja sitten on välillä näitä erityisiä aikoja, kun me mennään vuorelle. Me mennään hengessä sinne Jumalan läsnäoloon. Me laitetaan kaikki häiriötekijät pois. Kännykkä hiljaiseksi. Ovikellosta patteri pois. Mä teen sitä aina silloin tällä. Sitten voi ainakin sanoa, että en mä kuullu, jos joku kolkutti. Voi rehellisesti sanoa, ei tarvi valehdella. Se on eri juttu, jos joku oikein kovaa lyö. Mutta me tarvitaan aikoja, kun häiriötekijät on pois pyyhitty. Kun me asuttiin aikoinamme vähän pienemmässä asunnossa ja meitä oli siellä silloin jo 6 henkeä, niin sauna oli se paikka. Siellä pääsi 2 oven taakse. Sinne mä aina menin istumaan vaatteet päällä, enkä pitänyt kiuasta päällä. Mutta me tarvitaan paikkoja, jossa me voidaan mennä sinne häiriöttömään tilaan kuuntelemaan Jumalaa. Ei niin, etteikö me voitaisiin hiihtoladulla ja hälinässäkin häntä kuulla. Mutta Jeesus otti aikansa, hän meni sinne vuorelle. Toinen ihana Raamatun paikka samasta kohtaa, Luukas 6 ja 12. Siellä sanotaan, kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Ja nyt jotkut käännökset sanoo, näin, kuunnelkaapa tarkkaan, rukoillen Jumalan rukouksia. Prayers of God. Eikö tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden? No mä yritän selittää vähän tätä eroa. Kun me ihmiset mennään, niin meillä tulee valtavasti asioita. Me pyydetään sitä, tätä, tuota, 3., 4., 5. ja lähdetään pois sieltä vuorelta. Mutta mä ymmärrän, mitä Jeesus teki. Hän meni sinne ennen kaikkea kuuntelemaan Jumalaa. Olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Maailmasta ei murheet lopu. Totta kai meidän pitää rukoilla vaativien vaikeiden asioiden puolesta, mutta kyllä meidän myös tulisi oppia kuuntelemaan Jumalaa, että hänkin saisi puhua meille asioita. Ja ennen kaikkea, että hän saisi olla yhteydessä meidän kanssa. Sitähän varmasti janoaa enemmän kuin me ymmärretäänkään. Että hän saisi sinusta ja minusta ystävän itsellensä. Me ei aina esitellä suurta vaatimuslistaa. Mä päivän aikana kerään kaikki maailman asiat ja läväytän. Herra, kato tästä. Vaan että hän odottaa ystävää. Jeesushan sanoi, että minä kutsun teitä ystäviksi. Mitä on sellainen ystävä, että toinen aina puhuu? Se antaa tulla 2 tuntia täysillä ja toisella on korvat punaisena. Ja mä en jaksa enää, mun on pakko lähteä. Ystävyys on sitä, että meillä on vuorovaikutusta. Se on kumppanuutta. Se on Jumalan antama rakkaussuhde. Ja hän tähän rakkaussuhteeseen on meidät kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö se ole ihana ulottuvuus rukouksesta? Koen, että mä oon ihan lapsen kengissä, mutta mä haluan kasvaa. Mä haluan muuttua, mä haluan oppia häntä tuntemaan, olemaan häntä lähellä, rukoilemaan niitä rukouksia, joita Jumala antaa. Kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoille Jumalaa. Oliko hän aamulla silmät väsyneenä? Mä en usko, että oli. Jos hän on ollut taivaallisen Jumalan läsnäolossa. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokse ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Ei hän mennyt suin päin miettimään ja ottamaan. Hän vietti yön isänsä kanssa, jotta hän tiesi, miten Jumala häntä johdattaa. Mitä Jumala hänelle puhuu, kenet Jumala on valinnut. Se oli ratkaiseva hetki seurakunnankin historiaa, tämä vaihe. Eikä Jeesus halunnut tehdä päätöstänsä hätiköiden. Hän halusi olla riippuvainen Jumalasta, isästä, kuulijainen hänelle ja noudattaa hänen tahtoansa. Sitten Roomalais 8, siellä on myös tutut jakeet rukouksesta. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Rukouselämässäkin me voidaan kokea suunnatonta heikkoutta. Voidaan kokea, että me ollaan niin vajavaisia, en mä tiedä mitä mä pyytäisin, miten mä pyytäisin. Mutta Jumala tietää tämänkin meidän heikkoutemme. Ja Paavali rohkaisee meitä, että henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Hän tietää, ettei me olla suuria rukouksen sankareita. Me ollaan siinäkin heikkoja ja vajavaisia, mutta henki auttaa meitä. Hän johdattaa meitä, kun me annamme tämän astiamme rukouksen temppeliksi, rukouksen huoneeksi Jumalalle. Sinä ja minä ollaan pyhän hengen temppeleitä. Meidät on luotu sitä varten, että Jumala saisi meidät hengellänsä täyttää. Tämä on ihmisen tehtävä. Ihminen ilman Jumalaa on niin kuin auto ilman moottoria. Se kyllä näyttää niin kuin, että tässä se on, mutta sieltä puuttuu se olennainen. Sut ja mut on luotu pyhän hengen temppeliksi, ei mitään sen vähempää. Se on valtava tehtävä. Astia Jumalaa varten. Että Kristus saisi meissä kirkastaa nimensä. Me ollaan temppeleitä, jotta tässä temppelissä voisi suitsuta rukoukset Jumalan valtaistuimelle. Tähän meidät on kutsuttu, mikä jalo valtava tehtävä. Tehdäänkö semmoinen yhteinen päätös, että me aletaan rukouksin rakentamaan Kristuksen seurakuntaa. Aletaan ottamaan askeleita tähän suuntaan. Aletaan rukoilemaan, että Jumalan kansa voisi pukeutua koko Jumalan sota-asuun. Paavalihan sanoi, että tämä tehdään rukouksin. Lue Efesolaiskirje 6. luku. Hän sanoi, että tämä pukeutuminen, varustautuminen tähän taisteluun ja sotaan, se tapahtuu kaikenlaisin rukouksin. Se on se tie siihen. Ja nyt, ystävät, käydään rukoilemaan. Isä rakas, me pyydämme, että sinä meitä varustat. Herra, me myönnetään, että meissä ei ole taisteluvarustusta itsessämme, vaan Herra, me tarvitaan sitä. Me ymmärretään, että me ei olla vielä täydellisiksi kasvettu, mutta Herra, me halutaan kasvaa. Herra, me halutaan kasvaa ja ottaa paikkamme, jotta Kristus sinun ruumiisi saisi rakentua terveellä tavalla. Herra, kohti sinun kaltaisuuttasi. Herra, kiitos, että Sinä oot tehnyt meistä pyhän henkesi temppeleitä. Oot vuodattanut meihin henkesi, joka huokailee meissäkin Jumalan puoleen ja rukoilee Jumalan rukouksia. Jumala, tuu kasvattamaan meitä näillä alueilla, näissä asioissa. Herra, tule tekemään Kristus ruumiistasi entistä ehyempää ja terveempää. Herra, auta tänä aikana seurakuntaasi. Vaikuta sinä, Herra, meidän keskellämme. Jeesus, kiitos, että sinä meitä rakastat ja tällä rakkaudellasi nytkin kutsut. Herra, sinä puhut meille, meidän sydämille, tästä jalosta tehtävästä. Herra, se tuntuu meistä liian suurelta. Me ei ajatella, että meistä olisi siihen, mutta Herra, me uskotaan sinun armoosi tässäkin asiassa. Ole sinä, rakas Jeesus, siunattu keskellämme. Jatka, Herra, työtäsi lupauksis mukaan. Sinä et jätä työtäsi kesken, Herra, et kenessäkään meissä. Kiitos, että sinulla on edelleen kirkas päämäärä meille jokaiselle. Sinulla on näky valtavan ihmeellisestä seurakunnasta, joka kantaa sinun nimeäsi kaikessa totuudessa ja rakkaudessa. Kiitos, Herra, että tämä on sinun suunnitelmasi. Tämä on sinun näkysi. Ja Herra, tähän sinun suunnitelmaasi ja näkysi me halutaan antautua, että kaikki sinun tahtosi tapahtuisi, Herra. Kiitos, että siunaat meitä jokaista. Vahvistat meitä ja autat meitä tulevissa askelissa. Kiitos sinun nimellesi, Jeesus. Aamen.